e quero recalcar con claridade que vamos seguir cumprindo os nosos compromisos. Agardo que outras administracións, neste caso a Administración Xeral do Estado, cumpra os compromisos. Non fomos capaces de que abordaron o financiamento do IVA, seguimos reclamando eses 8 millóns de euros de financiamento do IVA, e ademais tamén agardo que canto antes comencen as obras, como sabe, de limpeza das canles, na que se comprometeu por parte do Ministerio tamén un investimento moi importante. Nós estamos expectantes, é unha das cuestións que probablemente se vexan afectadas pola falta de orzamentos xerais do Estado, pero en todo caso é un compromiso que se tomou pola Administración do Estado, e desde logo nos vamos estar vixiantes para que se cumpran eses compromisos.